SBS.
This is SBS Radio.
Nitong nakalipas na 2 taon, ang bilang ng mga taong ipinatatapon mula sa Australia dahil sa seryosong krimen, ang mga nauwi sa sentensya ng pagkakakulong ng mahigit sa 12 buwan ay lumaki ng 10 beses. Ang New Zealand ang nagdadala ng karamihan sa mahigpit na polisa ng pagpapatapon. Sa mahigit na 1,200 hindi mamamayan na inalisan ng kanilang Australian visa sa pagitan ng Enero 2014 at Pebrero 2016, halos 700 ay mga mamamayan ng New Zealand at 124 naman ay mula sa Britain. Pinintasan ng Commonwealth Ombudsman Colin Neave ang paraan ng paghawak ng pamahalaang federal sa pagkakansela ng mga visa para sa hindi mamamayang nakakulong sa piitan. Sinabi niya na nabigo ang kagawaran ng imigrasyon sa kanyang pangako na kanselahin ang mga visa bago ito magsilabas sa kanilang kulungan. Sa isa sa 2 ulat, sinabi ni Ginoong Neave na ito ay nauwi sa paghaba ng pagkakahiwalay ng mga tao sa kanilang pamilya, na kung saan ang mga dating preso ay gumugugol ng mahabang panahon sa mga sentro ng detensyon habang ang kanilang mga kaso ay pinag-aaralan.
The delays in deciding revocation requests undermines the department's policy of giving primary consideration to the best interests of those who have young children and or experienced prolonged family separation.
Nanawagan ng ombudsman sa pantay na batayan ng panahon mas magandang kooperasyon sa pagitan ng mga otoridad ng estado at federal na pamahalaan at prioridad para sa mga taong may responsibilidad sa kapakanan ng kanilang mga anak. Isang 2 ulat ang tumitingin sa bilang ng mga taong nasa bridging visa sa Australia na kinansela dahil sa nagawang krimen o banta ng krimen. Tumanggap ang mga investigador ng mga reklamo na ang ilang tao ay pinipigilan sa mga sentro ng detensyon ng masyadong mahabang panahon kahit na pagkatapos na ang mga habla ay iniatras na o ang naakusahan ay pinawalang sala, minultahan o binigyan ng good behavior bond.
To suddenly deny a person their liberty to live freely in the community based on nothing more than an allegation that has led to the laying of criminal charges raises the question of whether the department is acting prematurely by cancelling a visa and whether the department is not following the spirit of the explanatory statement that introduced this legislation. The ongoing detention of many individuals in this cohort is inappropriate and has negatively impacted upon their mental health.
Si Sylvia Garay ay nakatira sa Brisbane at ang kanyang kaparehang si Danielle ay ipinatapon sa New Zealand noong Enero. Sinabi ni Binibining Garay na napatunayang si Danielle ay nagkasala sa pagmamaneho kasama ng paulit-ulit na kaso ng walang lisensya at hindi rehistradong pagmamaneho at gumugol ng mahigit na 12 buwan sa kulungan na ang ibig sabihin ay sumailalim siya sa batas ng deportasyon. Sinabi ni Binibining Garay na nahihirapan siya at ang kanyang mga anak na mabuhay dahil dito.
I'm struggling because there isn't another income. I've got all the bills to myself. I just can't keep up with it. I can't cope with it. We have to look at options on whether we should move, downgrade, having to sell things just to, you know, get by. He's just not there to help. There's no income from him whatsoever to help.
Nanawagan ng ombudsman na bigyan ng sapat na panahon at gagamitan ang mga tao upang makahanap ng legal na payo at magsampa ng kanilang depensa kung humaharap sila sa kanselasyon. Naniniwala naman ang abogadong Greg Barnes na ito ay isang malupit na polisa na ginagamit ng walang pakundangan at nagsabing ilan sa mga taong ipinatapon ay may minor na kumbiksyong krimen.
You're getting fathers who are being removed from their kids, shunted across to Christmas Island and then sent back to New Zealand. There are cases where you've had entire families have had to move back because the health of the person who's had their visa revoked is so bad. It's a cruel policy. It's a policy that's been rightly opposed by the New Zealand Labor Party and the Greens in New Zealand.
Idinagdag ng abogado na ang mga kaso na kung saan ang mga may edad na tao ay naiiwang walang tagapag-alaga pagkatapos na ang kanilang mga anak ay ipinatapon sa ibang bansa.
I know of a number of examples of individuals who were carers for their parents who've been sent back to New Zealand. The parents now are devastated. They're having to find new carers. It's the sort of cruelty that we've come to expect from the Department of Immigration and various ministers on both sides of politics over the past 10 years. And I can say that in New Zealand, there's a great deal of shock, particularly in the New Zealand media, about the way in which the Australian government has dealt with this policy.
Samantala, ipinagtanggol ng pamahalaang federal ang pagpapalakas ng mga hakbang sa pagpapatapon sa pagsasabing hindi sila humihingi ng paumanhin sa tinawag nilang karagdagang hakbang upang ipagtanggol ang komunidad sa Australia.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 10 ng umaga o anumang oras online.